Sağlar vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib. Gürcüstan və separatçı Cənubi Asiya nümayəndələr birbaşa danışıqlara başlamaq qərarı veriblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstə gəl Almanya Sabah İranın nüvə proqramını müzakirə eləyir. Və Azərbaycan Olimpiyadada iştirak üçün Fransadan 2 milyon avroya at alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərləri daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bununla bağlı Cənab Prezident yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə Prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretlərə ehtiyac duymuram, mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov eyni müşavirədə prezident inflyasiyanın aşağı salınması üçün tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və gələn aydan əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsinin artacağını da deyib. Məhkəmə bugün Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı təmin eləməyib. İddianı Azadlıq Hərəkətçiləri Birliyi qaldırmışdı. Birliyin sədri Təhmasib Novruzov qəzetin indiki kollektivindən çapına və yayımına qadağa qoyulmasını, kollektivin 150 min manat təzminat ödəməsini tələb eləyirdi. Bugünkü məhkəmədə hakim iddianı əsassız sayıb və rədd edib. İddiaçı qərarla razılaşmır və şikayət edəcəklərini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya Sabah İran nüvə proqramını telefonda müzakirə edəcək. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, İrandan nüvə proqramı ilə bağlı verilən təkliflərə aydın cavab gəlməsə, Tehrana qarşı əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaqlar. Amerika, Çin, Rusiya, Britaniya, Fransa və Almaniyada imbarət olan nümayəndə heyəti İrana nüvə proqramından vaz keçməsi üçün iqtisadi təkliflər paketi təqdim etmişdi. İran rəsmiləri bugün Brüsseldəki Avropa Birliyi nümayəndələrinə cavabı çatdırdıqlarını bildiriblər. Gürcüstanın və separatçı Cənubi Asiya regionunun təmsilçiləri son 10 ildə ilk dəfə olaraq münaqişə ilə bağlı birbaşa danışıqlara başlamaq haqqında qərar qəbul ediblər. Gürcüstanın reintegrasiya nazirinin sözçüsü Marina Salguazi deyib ki, birbaşa danışıqlar avqustun 7-si Cənubi Asiya Sxinvalidə başlanacaq. Həftə sonu Tbilisi və Sxinvali qüvvələrinin toqquşmalarında 6 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra tərəflər münaqişənin təcili müzakirə etməyə qərar vermişdilər. Bugün Rusiya bəyan edib ki, Moskva hərbi əməliyyatlar başlasa, Cənubi Asiyadakı vətəndaşlarını müdafiə eləmək üçün istənilən yola əl atmağa hazırdır. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mavini Grigol Vaşadze və Rusiyalı həmkarı Grigori Karasin bu həftə görüşüb münaqişəni müzakirə edəcək. Rusiya Gürcüstandan ayrılmaq istəyən Abxaziya və Cənubi Asiyada yaşayanlara vətəndaşlıq pasportları verib, iqtisadi yardımlar elədiyindən Tbilisi Moskvanın separatçıları dəstəkləməkdə ittiham eləyir. Rusiyaya qanunsuz yolla iş axtarmaq üçün keçən 40-dan çox özbək vətəndaşı bugün təhlükəsizlik qüvvələrinin apardığı əməliyyat nəticəsində qul kimi saxlandıqları yerdən azad olunub. Karamel fabrikində ayına 300 rubl üstəgəl yemək əvəzində işlədən özbəklərin pasportları əllərindən alınıb, özləri də çölə buraxılmırdılar. Özbək işçilər Rusiyaya qanunsuz şəkildə girdiklərinə görə cərimələnəndən sonra Özbəkistana deportasiya ediliblər. Çin hökuməti olimpiyadan dinc keçəcəyini istənilən təhlükənin ötəsindən gələcəklərini deyir. Dünənki hadisələrdən sonra Çinin qərbində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Dünən Çinin Uyğurlar yaşayan Şincan əyalətində edilən hücum vaxtı 16 polis öldürülmüşdü. Azərbaycan idmançıları isə Pekinə sabah yola düşəcəklər. Ayın 7-sində Olimpiya kəndində Azərbaycanın bayrağı qaldırılacaq. Bugün məlum olub ki, ümumilikdə Azərbaycan idmançılarının olimpiyadaya hazırlığına dövlət büdcəsindən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb, həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov keçirdiyi mətbuat konfransında bugün onda deyib ki, Olimpiyadaya gedən çapar Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün ona təcili olaraq Fransanın ən yaxşı atını 2 milyon avroya alıblar. Və bugün Azərbaycanda abituriyentlərin ixtisas seçimi başa çatır. Bu gecə saat 12-dən sonra Tələbə Qəbulu Dövlət Komitəsinin internet saytında ixtisas seçimi üçün nəzərdə tutulan link bağlanır. İxtisas seçmək hüququ olan, amma indiyə qədər bu mərhələni keçməyən, ərizəsini təsdiqlətməyən abituriyentlər tələsməli olacaq. Yoxsa müsabiqədə iştirak edə bilmir. Ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı avqustun 6-sı və 7-sində açıqlanacaq. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Türkmənistan yolu ilə gedir, amma yaxşı mənada. İlham Əliyev göstəriş verdi ki, portretlərini yığışdırsınlar. Müxalifətdə qiyam, baykot qərarını bəyənməyənlər dilə gəldi.
Ənənəvi müxalifətlə Azərbaycanın yaxın gələcəyində heç bir dəyişikliyi həyata keçirmək mümkün deyil. Mən bu müxalifəti artıq bitmiş hesab edirəm.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Adlı isə Rauf Arifoğlunun namizədliyini irəli sürə biləcəyi haqda açıqlamalarını siyasi piyar adlandırır.
Azərbaycan öz idmançısına 3 milyon dollara at aldı. Və Avropanın baş bilənləri axır ki, anladılar ki, Qafqazdakı münaqişələrə əncam çəkmək lazımdır. Bunu Wall Street Journal qəzeti yazır. Azərbaycan Türkmənistan yolu ilə gedir, amma yaxşı mənada. Bir müddət qabaq yeni Türkmən prezidenti Berdi Məhəmmədov göstəriş vermişdi ki, əvvəlki ölkə başçısı Niyazovun heykəllərini şəhər və kəndlərdən yığışdırsınlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bugün əvvəlki ölkə başçısı olmuş atasının yox, öz portretlərinin küçələrdən götürülməsini istəyib. Azərbaycanda nazirlər, icra başçıları, məktəb direktorları İlham Əliyevin portretlərinə, fotolarına ətə-ətəyən pul xərcləyiblər. Axır illərdə Azərbaycanda prezidentin portretləri ilə alver eləyən, prezident haqqında kitab yazmaq yarışına çıxan xeyli işbaz da peyda olub. Prezidentin öz şəkillərini küçələrdən yığışdırmaq göstərişi Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstişin sonunun başlanğıcı ola bilərmi? Xədicə İsmayılovanı dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar var.
Bu, millət vəkili Pənah Hüseynin seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə səslədən etiraz səsidir. O tələb edirdi ki, müxalifət nümayəndələrinə də təbliğat üçün eyni şərait yaradılsın. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə özünün də təbliğatının azaldılması haqqında göstərişlər verib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə, prezident İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabineti ilə keçirdiyi müşavirədə seçkidə tam bərabər şəraitin yaradılmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev icra strukturlarına müraciət edərək tam demokratik seçkinin keçirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Bununla bağlı cənab prezident yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu, həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretə ehtiyac duymuram, mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra heç yerdə portretlərinin asılmamasını tapşırdığını bildirdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn prezident göstərişindən xəbərsizdir. Amma o dedi ki, hər tərəfdə İlham Əliyevin portretlərinin yer alması, telekanallardan prezidenti məth edən mahnılarının səsləndirilməsi Sovet dövründən qalma avtoritar ənənələrin göstəricisi idi. Prezidentin göstərişinə gəlincə, Pənah Hüseynin sözlərinə görə bununla seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. O, texniki baxımdan göstərişin necə yerinə yetiriləcəyinə də şübhə etdiyini dedi. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bu elə də ciddi addım deyil.
Azərbaycanda belə bir belə deyim var ki, yetimin papağını da pulunu da alırlar, başlayır ağlamağa. Yırtıq papağını qaytarırlar, amma pulunu qaytarmırlar, amma yetim sevinir. 2003-cüdən bəri vətəndaş qiymətlə müxalifətə olmazın təzyiqlər göstərir. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı qismən fövqəladə vəziyyət rejimində 4 il yaşayıb, bunda bu da 5-ci ildir. Sərbəst toplanışın haqqında qanun pozulub, söz azadlığı boğulub, ruhun əsər öldürülüb, döyülüb, sındırılıb, işkəncə verilib, ölkədən qovulub, siyasi partiyaların bütün maliyyə qaynaqları kəsilib, hakimiyyət partiyasının namizədinin əlində bütün inzibati resursları, maliyyə resursları, informasiya resursları, bütün qanunsuz təcrübələr, polis, mərkəzi seçki komissiyası, MTN vs. Və fakti ona gətirib ki, müxalifət heysiz uzanıb, xırıldayır və deyir ki, mən baykota gedirəm. O da məcburi bir adamdır. Belə olan halda İlham Əliyev böyük bir səxavət edir ki, mən portretlərimi yığışdırın. Ah, necə də böyük bir lütf, necə də böyük bir kəramət, necə də böyük bir səxavət. Bütün xalqına minnətdar eləmədə həmin o yetim kimi sevinib təşəkkür eləməlidir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakının tərəfdarı Rauf Arifoğlu da deyir ki, bu addım seçkinin nəticələrini dəyişmir.
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər, demokratik seçkinliyi keçirməsin.
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il parlament seçkilərindən öncə bərabər seçki şəraitinin yaradılması ilə bağlı xüsusi göstəriş imzalamışdı. Lakin seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində icra strukturlarının bu göstərişdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmədiyi bildirilirdi.
Xədicə İsmailova. İndi də keçək müxalifətin dərdlərinə. Boykotu boykot. Müxalifətin içində sən demə elə fəallar da var imiş ki, prezident seçkilərinə getməmək qərarını bəyənmirlər, elə Xədicənin də söhbətindən eşitdiniz, biri Rauf Arifoğludur. İndi onlar dilə gəldilər. Əgər yadınızdadırsa, keçən parlament seçkilərində də, ondan qabaqki seçkilərdə də müxalifət daxilində belə qiyamlar olmuşdu və bəzi müxalifətçilər partiyalarının qərarının əksinə olaraq təkbaşına seçkiyə də getmişdilər, deputat da seçilmişdilər. İndi belə bir qiyam prezident seçkilərində baş verə bilər. Bu dəfə müxalifətçilər bir-birini şeirlə ittiham eləməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rauf Arifoğlunun özü danışıb. Rauf Arifoğlu deyib ki, Müsavat partiyası seçkini boykot etməklə İlham Əliyevin qarşısından kənara çəkilib. Onun sözlərinə görə qarşısına dinc yollarla hakimiyyətə gəlmək məqsədini qoyan partiyanın seçkidən imtina etməsi absurddur. Ancaq Rauf Arifoğlu qərar verməkdə tərəddüd etdiyini də dilə gətirib. Onun sözlərinə görə seçkiyə çox az vaxt qalmış Müsavat partiyası rəhbərliyinin belə bir qərar verməsi onun kimi düşünən insanları setinot vəziyyətinə salıb.
Yəni qərar verməyə nə var ki, mən hazıram bu prosesə və əlavə heç bir problemim yoxdur. Problem zamanla, dediyim kimi strukturlarla və o prosedurları keçmək üçün gərəkən indiyə kimi etmədiyim elementlərlə bağlı təbliğatı qəmbər üçün qurmuşuq və indi qəsirdən kampaniyanın gedişində mən özüm üçün bunların hamısını yenidən tərtib etməliyəm.
Rauf Arifoğlu deyib ki, əgər vaxt darlığı üzrünə öz namizədliyini irəli sürə bilməsə, böyük ehtimalla Azərbaycan Namunə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovu müdafiə edəcək. Ancaq o, bütün hallarda Müsavat Partiyasından gedəcəyini istisna etməyib. Deməsinə görə, 2010-cu ilə qədər yeni bir təşkilat yaradıb, bütün narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirmək niyyətindədir.
Ənənəvi müxalifətlə Azərbaycanın yaxın gələcəyində heç bir dəyişiklik həyata keçirmək mümkün deyil. Mən bu müxalifəti artıq bitmiş hesab edirəm.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə Rauf Arifoğlunun namizədliyini irəli sürə biləcəyi haqda açıqlamalarını siyasi PR adlandırır. Arif Hacılı, Rauf Arifoğlunun namizədliyini verəcəyinə də inanmır. İcra Aparatı rəhbərinin sözlərinə görə başqa namizədin müdafiəsi ilə bağlı Müsavat Partiyasının daxilində isə heç müzakirə belə gedə bilməz. Arif Hacılı deyir ki, Müsavat Partiyası daxilində kiminsə başqa bir namizədi müdafiə etməsi onun şəxsi və komissiya maraqlarına zərər gələ bilər.
Zamiz Rövşənin bir maraqlı şeiri var. Deyir ki, bir gün dünya işıqlansa görərdik ki, kimin əli kimin cibindən çıxır. Mənə gəlir ki, kimin hakimiyyətə xidmət etməsi, kimin əslində demokratiya maraqlarına xidmət etməsini öyrənmək üçün elə Azərbaycan mətbuatının səhifələrini oxumaq və diqqətlə orada çıxan yazıları analiz etmək kifayət.
Zirqra qəzetinin şərhçisi Rauf Milqədirov isə deyir ki, Rauf Arifoğlunun müsavatdan ayrılaraq uğur qazanıb qazanmayacağını indidən müəyyən etmək çətindir. Rauf Milqədirov deyir ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə üçün rəqabət mühiti yoxdur. Ona görə də istər ənənəvi, istərsə də yeni müxalifətdə olmağın prinsipial fərqi yoxdur.
İsa Qəmbərin və yaxud da X hər hansı bir şəxsin real olaraq nəyə qadır olduğunu yalnız rəqabət şəraiti müəyyənləşdirirlər.
Rauf Milqədirov deyir ki, əsas məsələ siyasi şəraiti dəyişməkdir. Yalnız bundan sonra həm vəziyyətə real qiymət vermək, həm də mövcud qüvvələri dəyərləndirmək olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İddialar var ki, Azərbaycanda milyonlarla ton neft yoxa çıxıb. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda milyonlarla ton neft yoxa çıxıb. Bunu bir qrup müstəqil ekspert iddia edir, oturub hesablama aparıblar. İndi Azərbaycan hökuməti israr eləyir ki, neft sahəsində uğurluq yoxdur. Azərbaycan Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair'in irəli sürdüyü mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Dövlət neft fondunun gəlir çıxarını nüfuzlu beynəlxalq audit şirkəti yoxlayır. Fonda hətta şəffaflığa görə BMT də mükafat verib. Milyonlarla ton neft necə yoxa çıxa bilər? Bu ağır ittihamı irəli sürənlər nəyə əsaslanırlar və hökumət buna nə deyir? Bütün bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azərbaycanın mənfəət neftinin bölgüsündə əldə etdiyi pay elan edilmiş həddən 2 dəfə azdır. İctimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının gəldiyi rəy belədir. Koalisiya üzvü olan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində bu pay ən azı 25% olmalıdır. Amma mənfəət neftindən Azərbaycanın payına düşən neftin 5 il əvvəl necə idisə, İndi də elə qalması xeyli narahatlıq yaradır. Qubad İbadoğlu deyir ki, onların rəsmi hesabatlara istinadən apardıqları araşdırmalarda 2003-cü ildə mənfəət neftindən Azərbaycana düşən pay 13.9% olub və bu rəqəm 2007-ci ildə də dəyişməz qalıb.
Neft ixracatından Azərbaycana natura formada düşən pay əsrin kontraktı üzrə 2003-cü ildə 13.9% təşkil edib. 2004-cü ildə biraz azalıb 13.2% olubdu, 2005-də 14.6%, 2006-cı ildə 12.3% və 2007-ci ilin yekunlarını təhlil edib araşdıranda məlum oldu ki, 13.9% səviyyəsində biz natural formada Azərbaycan deməli əsrin kontraktı üzrə mənfəət neftindən pay götürübdü və bu 13.9%-də ən aşağı 25%-lik göstəricinin demək olar ki, yarısıdır. Və burada sual olur, nəyə görə Azərbaycanın payı az olubdur və Azərbaycanın payının az olması o deməkdir ki, belə çıxır ki, mənfəət neftindən şirkətlər daha çox pay götürübdür.
Mərkəz rəhbərinə görə neft müqaviləsinə görə bu vəsait Azərbaycana pul kimi də verilə bilər, xam neft kimi də.
Natural qaydada verilən xam neftdir və xam nefti Azərbaycan özü natural qaydada alıbsa, özü satır dünya bazarında və mən sizə deyim ki, natural qaydada verilsə də, pul şəklində verilsə də, yəni bu mənfəət neftindən düşən pay var. Mənfəət neftindən düşən pay əsrin kontraktı üzrə ən pis halda 25%-dən az olmalı deyil.
Qubad İbadoğlu hesab edir ki, ola bilər onların üzə çıxartdığı uyğunsuzluq hansısa riyazi hesablamaların nəticəsidir. Amma bütün hallarda mərkəz rəhbərinin fikrincə bu uyğunsuzluğa rəsmi aydınlıq gətirilməlidir. Mərkəz rəhbəri deyir ki, neft müqaviləsində qeyd olunur ki, getdikcə Azərbaycanın mənfəət neftindən gəlirləri dövrlər üzrə 30, 55 və nəhayət 2008-ci ildən başlayaraq 80% olmalıdır. Amma ötən ilin nəticələrində bu hələ də 14%-ə yaxındır.
İndi elan olundu ki, bu yaxınlarda bu baş veribdir və bundan bağlı biz rəsmi olaraq informasiya sorusu göndərmişik. Və biz istəyirik ki, bilək doğrudan hansı gündən, hansı tarixdən Azərbaycanda 55% ölkəyə çatıbdır, 45% şirkətlərə və yaxud da 30% Azərbaycan hökumətinə çatıb 70% şirkətlərə və nə vaxtdan biz 80% deməli keçəcəyik, həmin keçid təmin olunubmu? Yəni bu barədə bizim suallarımız hələ cavablandırılmayıb.
Bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'nun fikirləridir. Neft fondundan aldığımız məlumata görə ictimai qurumların hazırladığı bu sənəd artıq fonda çatıb. Amma fond bu məsələyə münasibətini indi yox, yaxın günlərdə açıqlayacaq. Amma neft fondunda da düşünürlər ki, burada səhv hesablamalar aparılıb.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azərbaycan neft pullarını həm də yol çəkməyə, körpü salmağa xərcləyir. Nə qədər xeyirli olsa da, belə tikintilərin ən çox sürücülərə ziyan olur. Onlar alternativ yolları, ara küçələri dolana-dolana daha çox benzin yandırırlar. Amma bu, ancaq kənardan baxanın ilk baxışda təsəvvür elədiyi problemlərdir. İndi artıq Bakıdan kənarda da çoxlu yollar salınmaqda, yol qovşaqları, körpülər tikilməkdədir. Amma sən demə, rayonlarda belə tikintilər gedəndə bəzən ən yaxşı yol o olur ki, maşını qaraja salıb ağzını qıfıllayasan. Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə aydır ki, Ucar-Yevlax magistral yolu təmirə dayanıb. Qazax-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən şəhərlərarası avtobus sürücüləri deyirlər ki, yol təmiri onların işini çətinləşdirib. İstifadə etməyə məcbur olduqları yolların bəziləri isə daşlı kəsəkli kələkötür olur. Bir tərəfdən də Yevlax şəhərinin girəcəyində əsas yol bağlanıb. Sürücülər deyirlər ki, təxminən 100-200 metrlik məsafədən ötürü onlar 1-2 kilometr dövrə vurmalı olurlar. Halbuki məhz həmin ərazidə heç bir tikinti təmir işi aparılmır. Sürücülərin fikrincə, buradakı polis şlaqbumu pul tələsidir.
Şu ləqabamıza saxlayın, maşını saxlayırıq. Deyir, olmaz bura girmək. Deyir, ofisi yolundan gedin, o da maşını salmaq olmur. Maşının altı başı dəyədir, onu da sürmək olmur burada. Bu deyir, rüşvət verin, bırax. Kim adı, düşmə adı, baxır, kim nə verirsə.
Maşının altı dəyər, üstü dəyər, cəmaat narazı olur. Ləngər verir maşını, özə-özə yıxılıb eləyir.
Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin şöbə rəhbəri Hümmət Əhmədov isə Yevlaxdan keçmək üçün sürücülərin 2 manat ödəməsi ilə bağlı deyilənləri əsasız sayır. Onun sözlərinə görə Yevlax dairəsindəki yol körpü tikintisinə görə bağlanıb və müvəqqəti xarakter daşıyır.
Yeni körpü qurulur. Körpü iri maşınlara dözmür. Yəni körpünü təzə eləmək üçün yeni körpü tikirlər.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət deyir ki, indi Bakıdan həm şimal, həm də qərb istiqamətində əsas yolların təmir olunması nəqliyyatın işini iflic vəziyyətə salıb. Onun sözlərinə görə əsas yol təmirə görə bağlanırsa, əvvəlcə alternativ yollar işlək vəziyyətə salınmalıdır ki, sürücülər və sərnişinlər əziyyət çəkməsin.
Həmin o quruculuq işləri dövrünü əhatə edəcək alternativ yol çəkilir, yəni yoxdursa əgər alternativ yol. Həmin yol da əslində qalanda o standartlardan heç də geri qalmır. Yəni, vətəndaşlar, sürücülər həmişə gedib gəldikləri yoldan kənara çıxıb başqa bir yoldan istifadə etdikləri zaman o yolun keyfiyyətindən əslində şikayət etməməlidirlər.
Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev alternativ yolların istifadəyə tam yararlı olmaması fikirləri ilə razılaşır. Amma deyir ki, onlar maliyyə vəsaitini əsas yolların təmirinə, yenidən qurulmasına yönəldiblər.
Bu da hamısı yenə vəsaitlə bağlıdır. Bu, qısa müddətdə olduğu üçün dözməlidir də insan. Yaman günün yaxşısı da olurdu. Bu, müvəqqəti çətinlikdir də. Bu yol çəkmək belədir ki, ya gərək yanından bir dənə də belənsi yol çəkək, siz təsəvvür edirsiniz milyonlara, 100 milyonlarla pul lazımdır ki, sonra bu birisini yenidən quraq.
Bəs əsas yolların təmiri, yenidən qurulması nə vaxt yekunlaşacaq? Vaqif Hacıyev deyir ki, ölkədə uzun illər yollar təmir olunmadığı üçün onlar hissə-hissə bu işi başa çatdırmağa çalışacaqlar. Yəni, məsələn, Ucar-Yevlax yolunun təmiri bitməmiş, Yevlax-Gəncə yolunun təmirinə başlanacaq. Bu isə deməkdir ki, sürücülər və sərnişinlər hələ uzun müddət əziyyət çəkməli olacaqlar.
Saadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Əvvəl 425 dollar idi. Yeni dollardan olan rüşvəti keçirdiblər manata. Bir vaqon 30 min manata başa gəlir. Təxminən 30 min dollara. Təxminən bunu başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıq. Biz indi ola bilsin yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir daha şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Bakının rusdilli mühiti Sovet İttifaqının dağılması ilə get-gedə daralmağa başladı. Bir tərəfdən Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq hamı kimi öz dilinin tətbiqini genişləndirdi, o biri tərəfdən də yahudilər, ruslar və başqa azlıqlar nümayəndələri miqrasiya eləməyə başladılar. Amma Gallup sorğu təşkilatı araşdırma aparıb, deyir ki, bəzi keçmiş Sovet ölkələrində rus dili yenidən dəbə minməkdədir. Hətta Rusiya ilə münasibətləri ən pis olan ölkələrdə belə. Rus dili yenə də Azərbaycan dilini sıxışdırmağa başlaya bilərmi? Natiq Zeynalova qulaqsaq.
200 qram kəriyəyi indi kim yanmadı? 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişlər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmətlinin uşaqlığında başına gələn bu əhvalat çətin ki, bir də Azərbaycanda hansısa uşağın başına gələ. Hər halda rus dilinin keçmiş SSR məkanındakı nüfuzunu öyrənən Amerikanın Gallup Araşdırma Təşkilatının əldə etdiyi nəticələr bunu deməyə əsas verir. Gallupun bu günlərdə elan etdiyi sorğunun nəticələrinə görə, SSR-nin dağılması ilə rus dilinin də bu məkandakı nüfuzu durmadan aşağı düşməkdədir. Amma bəzi respublikalarda rus dilinə marağın artdığı da hiss olunur. Təşkilatın əldə etdiyi nəticələrə görə, Ermənistanda, Moldovada, hətta Rusiya ilə uzun müddətdəki qarşıdurma vəziyyətində olan Gürcüstanda da uşağına rus dilini öyrətmək istəyən valideynlərin sayı artmaqdadır. Gürcüstanda rəyi soruşulanların 64% uşaqlarının rus dilini öyrənməsinin çox vacib olduğunu deyib. 2 il əvvəl isə Gürcüstanda bu cür düşünən valideynlərin sayı 43% olub. Buna yaxın tendensiya Moldovada da müşahidə olunub. Bu istiqamətdə Azərbaycandakı vəziyyət barədə Gallupun sorğusunda bir məlumat yoxdur. Amma həmkarı Mülkər Akif qızı Bakıda rastına çıxan adamlara həmin sualı verib ki, onlar necə, övladlarının rus dilini oxumasını istəyirlərmi? Suala verilən cavablar belə olub.
İndi uşaqlar çoxu ingilis dilində, valideynlər ingilis dilində aparıb qoyurlar uşaqları oxumağa.
Azərbaycan dilində təhsil üstünlüyü verirəm. Düzdür, çoxları deyir ki, rus dilli kollektivlər biraz fərqlidir, daha müasirdir yəni. amma Azərbaycan dilində təhsilə üstünlük verirəm.
Hansı dövlətdə yaşayırsınızsa, həmin ölkənin dövlət dili hansıdırsa, həmin dildə təhsil almaq daha vacibdir. Rus dili ikinci dərəcəli dil kimi öyrənmək bilmək məncə pis olmaz.
Я лично думаю, что да, русский сектор он должен быть распространён, как и обычно был распространён.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi də hesab eləyir ki, Sovetlərin dağılmasından sonra rus dili Azərbaycanda nüfuzunu o qədər itirib ki, indi onun milli mədəniyyətə təhlükəsi demək olar yoxdur. Hərçənd bu dildə danışmağın mədənilik, aristokratlıq əlaməti olması barədə təsəvvürlər hələ də qalır.
Belə proqnoz edirəm ki, hələn yaxın bir 10 ildə rus dilinin yenilə o prestij xətləri qalacaq. Onun ingilisdən sıxışdırılması xeyli çəkəcək. Amma istəyərdim ki, heç bir şey olmasın. Azərbaycanlar nə ingilis dili, nə rus dili prestij göstəricisi olmasın. Dəmin Türkiyədəki bir vəziyyət o. O vəziyyət yəqin ki, gələcək və baxır, amma ki, xeyli bir gələcək.
Azərbaycandakı rus icmasının rəhbəri, millət vəkili Mixail Zabelin isə hesab eləyir ki, rus dili Azərbaycanda ikinci dövlət dili, yaxud da heç olmasa millətlər arası ünsiyyət dili kimi qəbul olunmalıdır. Amma o özü də bunun hazırda mümkün olmadığını deyir.
Çünki bunun üçün referendum keçirilməlidir. Referendumsa o vaxt keçirilə bilər ki, ya Milli Məclis ya da vətəndaşların böyük bir qrupu bunu istəsin. Ona görə də mən yaxşı başa düşürəm ki, bu indi mümkün deyil.
Mixail Zabelin onu da qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda yaşayan rus əhalinin öz dilindən istifadə etməsinə heç bir maniyə yoxdur. Bu dildə qəzetlər, televiziya verilişləri, orta və ali məktəblərdə təhsil imkanları genişdir. Gellapın sorğusuna qayıtsaq, təşkilat hesab edir ki, keçmiş sovet məkanında ümumilikdə rus dilinin öz nüfuzunu itirməsi tendensiyası gedir. Hətta övladlarının rus dilində təhsil almasını istəyən valideynlər belə ünsiyyət üçün öz ana dillərini üstün tutublar. Təşkilat vətəndaşlardan soruşub ki, bu sorğu üçün sualları hansı dildə istəyirlər? Ermənistanda bu suala cavab verən valideynlərin əksəriyyəti, 97% sorğunun suallarının öz ana dillərində olmasını istəyiblər. Azərbaycanda da suallarla rus dilində tanış olmaq istəyənlərin sayı cəmi 6% olub.
Natiq Zeynalov. Kontekst verilişi davam edir. Avropa hərəkətə gəldi. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Avropanın baş bilənləri artıq anlamağa başlayıblar ki, Qafqazdakı donmuş münaqişələrə mütləq əncam çəkmək lazımdır. Niyəsi elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əşi, Avropanın, Amerikanın nəyinə lazımdır Qarabağ problemini həll eləmək? Onlara neft lazımdır, onda daşıyıb aparırlar. Bu fikirlər həm cəmaat arasında eşidilir, həm də elə bəzi siyasətçilərin də dilindən səslənir. Amma deyəsən, vəziyyət dəyişir. Nüfuzlu Wall Street Journal qəzeti bugün bir məqalə dərc eləyib, adı belədir. Avropanın Qafqaz məqamı. Qəzet yazır ki, Avropanın baş bilənləri artıq anlamağa başlayıblar ki, Qafqazdakı donmuş münaqişələrə mütləq əncam çəkmək lazımdır. Bəziləri nefti lənət sayır, amma qəzet yazır ki, Avropanı Qafqazdakı münaqişələrin həlli üçün hərəkətə gətirən deyilə neft ola bilər. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Birliyi Avrasiyanın təhlükəsizlik problemləri ilə maraqlanmaqdadır. Xüsusilə də Moldova, Gürcüstan və Azərbaycandakı donmuş münaqişələr Avropanı narahat eləməyə başlayıb. Wall Street Journal belə yazır. Müəllifin fikrincə səbəb təkcə Avropa Birliyinin genişlənməsi deyil. Avropa Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmağa çalışır. Xəzər regionundan neft və qaz kəmərləri çəkməlidir. Amma necə çəkir çəksin, o kəmərlər Qarabağdan da, Cənubi Osetiya və Abxaziyadan da çox uzaq olmayacaq. Keçən həftə sonu Gürcü silahlı qüvvələri ilə separatçı Cənubi Osetiya əsgərləri atışıb, 6 nəfər ölüb. Hadisə Abxaziya ilə bağlı son cəhdləri təhlükə altında qoyur. Münaqişələrə uzun illərdir laqeyd olan Avropa Birliyi axır ki, addım atırdı. Keçən ay Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Abxaziya ilə bağlı 3 mərhələli sülh planını açıqladı. Düzdür, plan keçmədi, amma bir şeyi göstərdi. Avropa Birliyi artıq anlayır ki, qonşuluğundakı münaqişələri həll eləməyin vaxtı çatıb. Politoloq Ərəstun Oruçlu da Avropanın fəallığının aydın göründüyünü deyir.
Təbii görünür o proses, açıq görünür. Yəni, Almaniya Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier'in təşəbbüsü, bu ilk, mən deyərdim ki, bəlkə də ilk açıq təşəbbüsü idi Avropa Birliyi dövləti tərəfindən. Anlaşılandı, çünki Avropanın Rusiyadan bir enerji asıllığı var və Avropa bunu aradan qaldırmaq üçün enerji diversifikasiyası siyasəti həyata keçirir. Yəni, alternativ enerji mənbələri. Rusiya da bunu əvvəlcədən görübdür və Rusiya bu baxımdan da bütün bu enerjini əldə edən və onun nəql olunduğu ölkələrdə hamısında münaqişələr yaradıb.
Ərəstun Orucu Wall Street Journal diqqəti təşəbbüsü məhz Almaniyanın irəli sürməsini çəkir. Axı Avropa ölkələri arasında Rusiyaya ən yaxın olan Almaniyadır. Moskvaya yaxın Berlinin Abxaziya ilə bağlı sülh planının açıqlaması göstərir ki, Almaniya üçün Xəzər regionundakı resurslar daha vacibdir. Məqalə müəllifi yazır ki, vaxt itirmək olmaz. Gürcüstanı da, Abxaz rəsmilərini də razı salacaq yeni plan hazırlamaq lazımdır. Bəs Azərbaycan Avropanın marağının artmasından necə istifadə edə bilər? Politoloq İlqar Məmmədovun konkret təklifi var.
Biz Azərbaycan olaraq bu maraqdan onu götürə bilərik ki, ATƏT-in Minsk qrupunda həm sədrlərdən biri, Avropa Birliyinin bir ölkəsi Fransa, Avropa Birliyinin nümayəndəsi ilə dəyişdirilsin. Yəni, Fransanın təmsil eləməsin orada, Avropa Birliyini ümumilikdə təmsil etsin. Məncə, bu sülh prosesinə, danışıqlar prosesinə yeni bir dinamika verə bilərdi və mənə gəlir ki, bunun çoxdan vaxtı yetişib və nə qədər ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz bölgəsinə marağı artır və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə marağı artır. Tədricən biz bu fürsətdən istifadə edib həmin o dəyişikliyə nail olmalıyıq.
İlqar Məmmədov. Wall Street Journal yazır ki, münaqişələri həll eləməyə çalışan Avropa qonşularının stabilliyinə, inkişafına kömək eləyir. Amma gərginliyin azalması Rusiyaya da xeyirdir. Rusiya Abxaziya məsələsində konfrontasiyaya getsə, öz ərazisindəki separatçıları ayağa qaldırar. Çeçenistan, Dağıstan, İnquşetiyada münaqişə olar. Odur ki, problemin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Əsas Rusiyanın stabilliyin daha vacib olduğuna inandırmaqdır. Wall Street Journal belə yazır.
Ruzana Rəşid qızı. Avropanın başı təkcə donmuş münaqişələrə qarışmayıb, Avropalıların bir baş ağrısı da İranın nüvə proqramıdır. Bu arada İran elan eləyib ki, elə bir silah düzəltmişəm ki, kim mənə hücum eləsə, həmin silahla Hörmüz boğazını elə bombalayaram ki, heç kəs oradan keçə bilməz. Dünyada minlərlə boğaz var. Bu Hörmüz nə boğazdır ki, İran bunu belə qabardır. İranın bu cür xəbərdarlıqları yeni deyil. Bundan qabaq da İran uzaq vuran raket sınaqdan keçirmişdi, demişdi ki, həmin raketlərlə İsraili vura bilər. İranın bombalamaqla hədələdiyi Hörmüz boğazı səndimə bütün dünyanın asılı olduğu bir boğazdır. Ayaz Əhmədovu dinləyək.
İran bildirib ki, bu günlərdə yeni bir silah növünü sınaqdan keçirib. Bunu bəyan edən İran İslam Qvardiyasının rəhbəri Məhəmməd Əli Cəfəri deyib.
İn silah kamilən
Bu, İranın yalnız öz gücünə istehsal etdiyi bir silahdır və bizdə olan məlumata görə indiyə qədər heç bir ölkə həmin texnologiyadan istifadə etməyib.
Əli Cəfərinin sözlərinə görə hərbi dəniz qüvvələrinə qarşı istifadə olunan bu silah 300 kilometrli bir məsafədə istənilən gəmini sıradan çıxara bilər. O əlavə edib ki, əgər İran hərbi hücuma məruz qalsa, bu silahların köməkli ilə asancana Hörmüz boğazını istənilən müddətə bağlaya bilər. Niyə məhz Hörmüz boğazı? Bir müddətdir ki, nüvə silahı ilə bağlı Qərb ilə İran arasında gərginlik mövcuddur. Qərb İranı nüvə silahı əldə etmək cəhdlərində günahlandırır. İran isə bu iddiaları rədd edib bildirir ki, atom sahəsində ölkədə gedən fəaliyyət yalnız sülh məqsədi daşıyır. Tərəflərin bəyanatları bəzən öz kəskinliyi ilə fərqlənir. Məsələn, İrana qarşı hərbi qüvvə işlədilməsi hədələrinə İran eyni dərəcədə aqressiv notlarla cavab verir. Bir qayda olaraq İranın hədələrindən ən təsirlisi İran körfəzi və məhz Hörmüz boğazı ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, dünya xam nefti ticarətinin təxminən yarısı İranla Ümman arasında bu kiçik boğazda daşınan gəmilərlə həyata keçirilir və elə vaxtlar olur ki, hətta kiçik bəyanatdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxır. Təsəvvür edin, əgər hərbi əməliyyatlar baş verərsə, birjalarda nələr olar? Ona görə Hörmüz boğazının adına İran rəsmilərinin bəyanatlarında tez-tez rast gəlmək olur. Bəs İranın hədələrinin texniki tərəfi nə dərəcədə təhlükəlidir? James Mitchell-in Rockets jurnalının redaktoru Doug Richardson radiomuza bildirib ki, söhbəti gedən yeni silah çox yuman ki, İranın Rusiyadan aldığı raketlərdir. O deyib.
I've had a look through the different types of anti-ship missile.
Mən dünyada mövcud olan quru dəniz tipli raketlərin siyahısını nəzərdən keçirdim. Onların arasında 300 kilometrlik hədəf radiusu olanlar çox deyil. Hər 2005-ci ildə İranlar Rusiyada istehsal olunan klub adlı raket almışlar. Məntiqlə 2005-ci ildə əldə olunan razılaşmanın həyata keçirilməsi üçün, onların İrana çatdırılması, sınaqdan keçirilməsi üçün 3 illik bir müddət normaldır.
2008 sounds about right for the hardware being delivered and now being flight tested.
Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, İran öz hərbi gücünü nümayiş etdirərkən şişirtmələrə meyilli xəbərlər yayır. Ötən ay İran raketlərinin sınaqdan keçirilməsini əks etdirən fotolarda bu aydın görünürdü. Fotolar göstərirdi ki, raketlərin sınağı heç də tam uğurla keçməyib.
Ayaz Əhmədov. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Efirimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə yenə də sahibkərə yaradılan maneələrdən danışacaq. Haqqında danışacağımız sahibkər üzləşdiyi problemlə bağlı bu ilin əvvəllərində bizim radioda üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Bu, Şüşə biznesi ilə məşğul olan Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovdur. O, yenə də əvvəlki problemlərin qaldığını deyir. Ədalət Abbasov studiyamızın qonağıdır. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, yadınızdadır, yəni yadınızdan çıxmıb, təbii ki, az vaxt keçib. Bu ilin fevralında gəlmişdiniz bizim Azadlıq Radiosuna.
Fevral ayın 19 olmuşdur.
Hə, fevral ayında gəlmişdiniz. Və onda siz dediniz ki, sizin yalama gömrük postunda şüşə ilə dolu vaqon saxlanılıb sizə məxsus. Neçə müddətdir ki, buraxılmır. Amma İndi də deyəsən, mən sizinlə danışanda ki, verilişə gələ bilərsiniz, dediniz ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində siz nəsə yenə də problemləriniz var. Yəni, bu problemlər bitmədimi?
Xeyr, problem bitməklə bitmir problemimiz. Bugün biz Bakı Baş Gömrük İdarəsində yenə olduq. Çünki biz ayın 14-ü iyul 2008-ci il tarixdə yük gömrük bəyannaməsi vermişik Bakı Baş Gömrük Orqanına.
Yenə də şüşə gətirirsiniz, yoxsa döndəriblər sizi o yoldan?
Yox, gətiririk şüşə.
Hə, yenə də gətirirsiniz.
Amma yenə həminki qayda, heç bir dəyişiklik yoxdur. Həminki qaydada şüşəni gətiririk, yenə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi veririk. Yük gömrük bəyannaməsinin dalınca heç bir xəbər çıxmır. Yenidən gedirik Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yükümüz nə oldu? Yenə həmin qayda. İndi artıq demirlər nə verməlisiniz, nə edəməlisiniz. Sadəcə olaraq susmaqla. Dəfələrlə Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq.
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbəri.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin dəfələrlə Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq dəfələrlə. Lakin heç vaxt bizi qəbul etməyib.
Kimdir o?
Səfər Mehdiyev.
Mehdiyev kimdir?
Birinci muavindir.
Birinci muavin. Alınmayıb. Bu gün indi siz Bakı Baş Gömrük İdarəsində oldunuz. Orada yəni nə dedilər? Yəni ümumiyyətlə nə ilə bağlı getmişdiniz? Yenə yükün buraxılmaması ilə bağlı.
14 iyul 2008-ci il tarixli yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Yük gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsindən bağlı getmişdik. Yəni artıq bir aya yaxındır ki, yük gömrük bəyannaməsindən heç bir xəbər yoxdur, rəsmiləşdirilmir.
Nə qədər gətirirsiniz şüşə, hardan gətirirsiniz?
12 min kvadrat şüşə gətirmişik.
Təxminən biraz
Belarusiyan Qomel şəhərindən.
Vaqonla
2 vaqon.
2 vaqon yenə də.
2 vaqon, bəli. 2 vaqon gətirmişik Belarusiyan Qomel şəhərindən. Yenə də Bakı Baş Gömrük İdarəsində yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Bir aya yaxındır, heç bir xəbər yoxdur.
Mal harda saxlanılır? Yalamada yoxsa artıq Keçlədə?
Mal Keçlə dəmir yol stansiyasındadır hal-hazırda.
İndi artıq yalamada problem olmur da, buraxırlar Keçlədə.
Yalamada yenə problem olur. Yalamada yenə saxlamağa saxlayırlar. Axırıncı vaqonumuz, bundan qabaqki vaqonumuz yenə 12 günə yaxın yalamada saxlanıldı. Güya sənədlərin araşdırılması məqsədi ilə. Yenə 12 gün saxlanıldıqdan sonra vaqon gəldi Keçlə dəmir yol stansiyasına. Biz 5 may tarixində yük gömrük bəyannaməsi verdik. 5 may tarixində verdiyimiz yük gömrük bəyannaməsi 10 iyul 2008-ci il tarixdə buraxıldı.
Necə buraxıldı Ədalət bəy, sir deyilsə? Yəni nəsə ödədiniz?
Yox, ödəmədik, amma
nəsə
uzun müddət keçəndən sonra istəyədilər, no, biz aydın məsələdir, vermədik.
Nə qədər istəyirdilər, Ədalət bəy? Yəni, bir vaqona görə, ya bir tona görə nə qədər istəyirdilər?
Bu hamıya bəlli olan bir məsələdir, 425 manatdır hər tonuna şüşənin hal-hazırda.
Bəs sizə, özünüzə necə başa gəlir? Bir dəfə demişdiniz o verilişdə, əvvəlki verilişlərdə. Yenə də şüşənin qiyməti o qiymətdə qalır da?
Əvvəl 425 dollar idi, indi dollarla olan rüşvəti keçirdiblər manata.
Hətta manatla alırlar.
Bəli.
Bəs şüşənin özü neçəyə başa gəlir? Oradan alırsınız, ha, deyirsiniz, Belarusiyadan alıb gətirirsiniz.
Orada hal-hazırda başa gəlir təxminən bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən belə başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıqdır. Şüşənin dəyərindən, Belarusiyada ödədiyimiz dəyərindən də artıq burada rüşvət tələb olunur.
İndi bu sonuncu dəfə necə keçirdiniz? Yenə problemlər oldu, saxladılar, cərimələr falan.
Biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, yük gömrük bəyannaməsinin saxlanılması barədə əsassız yük gömrük bəyannaməsi saxlanılır, yükümüz buraxılmır. Bir neçə dəfə gömrük komitəsindən müraciət elədik. Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşmədik. Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşə bilmədik. Və məktublarımıza cavab vermək əvəzinə vermədilər. Yəni məktublarımıza cavab. Bunu biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, yəni məktublarımıza da cavab vermirlər. Məhkəməyə müraciət elədik ki, informasiya sorğusunun haqqında biz məlumat istəmişik, sorğu istəmişik ki, yükün saxlanılması səbəblərini bizə konkret göstərsinlər, kimin göstərişindən saxlanılıb, nə üçün saxlanılıb, sənədləri təqdim eləsinlər. Lakin məktuba heç bir cavab gəlmədi və sonda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən mən o məktubu gətirmişəm, bizə cavab gəlib.
Maraqlıdır, nə deyilir o cavabı?
Cavabı da oxumaq. Biz bunu Nazirlər Kabinetində yazmışdıq, bunlar Nazirlər Kabinetində cavab yazdılar, oradan bizə gəlib. Burada göstərilir ki, bizim o 5-i tarixində, 5-i may tarixində təqdim elədiyimiz 806-3368 sayılı yük gömrük bəyannaməsi 10.07.2008-ci il tarixdə rəsmiləşdirərlər ki, sərbəst dövrəyə buraxılmışdır. Yalnız bunu yazdılar. Amma 5-i may tarixində bizim təqdim elədiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin 10-u iyul tarixində buraxılmasının səbəbini göstərmirlər. Gecikmə səbəbi nə üçün gecikdirilib?
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Yəni, qeyri-rəsmi də demirlər.
Yox, bir müddət yadınızdadır. Biz fevralda sizinlə söhbət eləyəndə Yalma Gömrük Postunun rəisi demişdi ki, sənədlərdə nəsə müəyyən uyğunsuzluqlar var, bəzi çatışmayan. Yəni, belə demişdi bizə. Bu dəfə elə bir şey deyilməyib.
Heç nə yazılı verilir, nə deyilir. Heç nə deyilmir indi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Ədalət bəy, siz, mən səhv eləmirəmsə, əvvəl Şuşəni Rusiyanın Saratov vilayətindən, şəhərindən gətirirdiniz. Sonra problem çıxmışdı, deyəsən, onunla bağlı.
Saratovla problem çıxdı. Sonra biz Saratovla kontraktın vaxtı qutardı. Biz yenidən oradan kontrakt bağlamaq istəyəndə oradan bizə bildirdilər ki, Azərbaycandan kimsə gəlib ora, Şuşəni böyük partiya ilə alırlar və Azərbaycana Şuşənin satılmaması ilə bağlı onlardan xahiş olunub. Ona görə də Şuşənin Azərbaycana verə bilməyəcəkləri və bizimlə kontraktın vaxtını uzada bilməyəcəkləri barədə bizə belə bir məlumat verdi Saratov. Bizdə vəziyyət indi elədi ki, Azərbaycanda Şuşənin qiyməti o dərəcədə yüksəkdir ki, digər respublikalarda istehsal olunan hansı ölkədən alırsan al, Şuşəni Azərbaycanda onu mənfəətlə satmaq mümkündür.
Mümkündür?
Bəli.
Aha, yəni belə bahadır.
Ən baha Şuşəni alıb gətirib Azərbaycanda yenə də satmaq mümkündür onu.
Doğrudan mı müqavilə müddəti bitdiyinə görə və Azərbaycandan daha çox partiyalı bir müqavilə bağlandığına görə olmuşdu bu, yoxsa bəlkə sizə maneələr?
Yolunda bizə açıq dedilər, dedilər ki, Azərbaycandan kimsə xahiş eləyib, kimsə xahiş eləyib ki, Azərbaycana bir daha Şuşa verilməsin.
Niyə buraxmırlar sizə, niyə mane olurlar sizə? Bax, siz Şuşa gətirirsiniz. Burada qəbahət nədir sizin gətirməyinizdə?
Şuşanın qiymətini süni sürətdə qaldırmaq və ondan kimlərsə mənfəət götürür.
Bu sahədə monopoliyadır da, belə deyim. Sizin o müraciətləriniz, bax, ötən verilişlərdə demişdiniz ki, müxtəlif yerlərə müraciət eləmişsiniz, hətta sizinlə telefon danışığını yazmışdınız, təqdim eləmişdiniz. Biz də əlaqə saxladıq həmin ünvanlardan. Ümumiyyətlə, bax, bu yoxlamalarla, bu saxlamalarla da bağlı müraciət eləmişsiniz, misal üçün, prokurorluğa və yaxud da ki, prezident aparatına filana.
Bəli, müraciət eləmişik, baş prokurora müraciət eləmişik, korrupsiyaya qarşı komissiyaya müraciət eləmişik ki, araşdırılsın. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir, mən sonuncu məktubu yenə gətirmişim. Burada bizim bir neçə məktublarımızı göstəriblər və onun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərməkləri barədə bizə məlumat yazıblar ki, araşdırılması üçün həmin məktublar Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Yəni, bizim şikayət etdiyimiz orqandan baş prokuror yenidən həmin orqana araşdırılması üçün göndərir.
Siz bu sahəyə başlayanda, biraz maraqlıdır bəlkə tarixçəsini deyəsiniz, nə vaxt başlamışsınız ümumiyyətlə bu Şuşa biznesinə? Neçə ildir?
2007-ci ildən başlamış.
2007-ci ildə.
Bəli.
Yəni, bu sahəyə başvuranda bilirdinizmi ki, bax, belə çətinliklər var, sahibkar bu yollarda büdürəyə bilər, manelərə rast gələ bilər, hətta bu sahədən çıxarıla bilər. Yoxsa elə belə birbaşa girdiniz ki, Şuşa gətirəcəm Azərbaycana.
Biz Şuşa biznesinə başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə biznesə başlamamışdan qabaq bilirdik Azərbaycanda təxminən belə bir problemlərin olduğunu bilirdik. Lakin həmin problemlərin biz elə bilirdik ki, mübarizə aparsaq, ona qarşı mübarizə aparsaq mümkündür bu bariyeri aşmaq. Lakin sahibkarı fəaliyyətlə məşğul olduğumuz vaxtda görürük ki, bu bariyeri aşmaq mümkün deyil. Praktiki demək olar ki, mümkün deyil.
Amma
biz işi işlə bağlı vəzifəli şəxsin hərəkətindən şikayət vermişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də işə baxmaq istəmir. Siz təsəvvür edin, vəzifəli şəxsin hərəkətindən ümumi qaydada məhkəmə baxmaq əvəzinə bir-birinin üstündən atır. Ümumi qaydada məhkəmə, Nəsim məhkəməsi bir dəfə informasiya sorğusundan bağlı vermişik. Nəsim məhkəməsi onu atdı İqtisad məhkəməsinin üstündəki İqtisad məhkəməsində baxılsın bu məsələ.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana şüşə və tikinti materialları gətirən sahibkarın Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovun üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Konkret sizdən nə istəyirlər? Pul istəyirlər, yoxsa istəmirlər şüşə gətirəsiz, yoxsa istəyirlər gətirəsiz, burada kiməsə verəsiz? Nə istəyirlər? Bax, biraz onu sadalayadınız.
Ya gətirib rüşvət vermək, ya da gətirib kiməsə satmaq burada.
İndi siz də gətirirsiniz, bir neçə dəfə gətirib keçirmişsiniz.
Bəli.
İndi nə edirsiniz, hansı yolu seçirsiniz?
Biz gətirdiyimiz Azərbaycanda ümumi tələbatın çox xırda bir hissəsidir. Ona görə də biz o şüşəni gətiririk və hərdən bir çıxardıb o şüşəni satırıq. Amma çox az hissədir o. Biz gətirdiyimiz ayda 12 min, 20 min kvadratdır. Təxminən belə olar, 12 min kvadrat olar təxminən ayda. Azərbaycanda şüşə tələbatı çox böyükdür. Hal-hazırda tikintilərin çox getməsindən əlaqədardır yəqin ki, bu şüşə tələbatı çox böyükdür. Bizə hal-hazırda şüşə əsasən İrandan gəlir. Biz Rusiyadan, Belarusiyadan...
Siz bir dəfə deyəsən demişdiniz, İrandan da gətirməyə cəhdləyəcəksiniz. Oldu mu belə bir cəhd, yoxsa?
Yox, hələ ki, olmayıb. Biz başımız o qədər qarışır ki, bu işlərə, bu gömrük orqanla mübarizəyə o qədər başımız qarışır. Məhkəmədir, oradır, buradır. Biz normal bizneslə məşğul ola bilmirik.
Tək sizsiz, yoxsa digər sahibkarlar da belədir?
Tanımıram.
Yəni, problemlə üzləşən?
Problemlə üzləşən mən bilən çoxdur, mən konkret deyə bilmərəm burada. Kimlərdir? Amma belə problem hamıda var.
Hamıda.
Elə adam ola bilməz ki, desin ki, məndə o belə bir problem yoxdur.
Bəs onlar necə işləyirlər? Bax, siz direniş göstərib dayanmışsınız. Amma digər sahibkarların işləyirlər.
Eşdiyimə görə hamısı rüşvət verir. Ona görə də siz təsəvvür eləyin, şüşənin qiyməti Azərbaycanda xaricdə satıldığı qiymətdən 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır. Heç bir sahibkar o gəliri özünə götürə bilmir.
O cümlədən siz də.
Bəli. Biz dəfələrlə olur, yük bizə ucuz başa gəlmək əvəzinə yük uzun müddət qalır, dəmir yol cərmələri, digər cərmələr, kənar təşkilatlara biz öhdəliyi yerinə yetirməməyin ucubatından küllü miqdar ştraflara düşürük, cərmələrə düşürük və cərmələrin nəticəsində bizə də baha başa gəlir şüşə.
Belə Azərbaycanda adətən daha çox adamlar müxtəlif yerlərə müraciət edəndən sonra daha yuxarı instansiya müraciət edirlər. Bu da prezident, ölkənin prezidenti. O sahibkarlarla həmişə görüşündə deyir ki, həmişə diqqətdə saxlayır, sahibkarlara qayğı göstərdiyini deyir. Belə bir görüş, belə bir cəhət, nəsə fikriniz yoxdur ki, prezidentlə görüşəsiniz ya müraciət eləsiniz ona, vəziyyəti danışasınız?
Mən bilmirəm, necə görüşmək mümkündürsə, görüşmək biz cəhd göstərərik. Biz prezident aparatında qəbula bir dəfə getmişik, görüşmək qeyri-mümkündür.
Orada da yəni görüşə bilmək, alınmayıb sizin nəsə prezident aparatında. Amma şikayətləriniz var da ora.
Şikayət yazmışıq, bəli.
Amma bir şey deyim indi sizə, bu siz həm də bir sahibkar olaraq Sahibkarlar Konfederasiyasının üzvüsüz.
Bəli.
Bir, yəni, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq.
Bəli.
Bəs sahibkarlar konfederasiyasından sizə hansısa bir kömək, hansısa bir qayğı, hansısa bir yardım, yəni müraciət, yəqin ki, bu məsələdən xəbərdar da olar.
Bəli.
Nəsə bir addım atılmı o tərəfdən?
Biz onlara bir neçə dəfə müraciət eləmişik. Birinci dəfə müraciət eləyəndə onlar gömrük komitəsinə müraciət elədilər, bizim problemlə bağlı maraqlandılar. Sonradan mən elə gəlir, maraqlanmayıblar və onlardan da bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz onlara da müraciət eləmişik problemlərimizlə bağlı. Lakin oradan da bizə cavab gəlməyib.
İndi bax, maraqlıdır. Bax, siz saxlayırlar sizin yükü. Həm, ya yalamaq gömrüydə deyək, ya gətirib keçirilib keşilədə saxlayırsınız. Amma bir uzun mübarizədən sonra bunu buraxdırırsınız, buraxırsınız.
Bəli.
Saxlayırlar, saxlayırlar, sonra yəni siz bir şey də vermirsiniz. Sizdən də deyirsiniz, bəzən də malı ucuz qiymətə alırlar, bəzən də özünüz də realizə edə bilirsiniz. Onda bunun, bax, biraz o mahiyyət nədir? Bax, görürlər. Siz...
Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizə belə gəlir ki, o dəmir yol cərmələrindən bir yerdə yükün bizə baha başa gəlməsi və digər sahibkarların rüşvət verməklə işləməsinə şərait yaratmaq.
Yəni, kənardan sahibkarlar baxsın ki, sizin hansı problemlərlə üzləşirsiniz. Bəli, bəli. Belə geri çəkilmək fikriniz necə? Yoxdur, bəlkə mən bir dəfə də demişdim sizinlə söhbətdə ki, bir sahibkar da bizdə olmuşdu. O dedi ki, digər sahə ilə məşğul idi, indi o sahəni atdı. Yəni, bax, sizin eyni ilə sizin üzləşdiyiniz problem ucubatından. Geri çəkilmək fikriniz var, yoxsa
necə? Hələ ki, fikrimiz yoxdur. Görək, axırı necə olur?
Necə görürsünüz axırını? Bax, belə maraqlıdır. Necə görürsünüz?
Biz, biliriz,
yəni,
mən...
2007-də başlayanda daha çətin idi də, yəqin sizə, hə?
2 həftə bundan qabaq, ya 3 həftə bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasında oldum. Orada iş qurmaq çox asandır. Çox orada gömrük bu qaydada işləmir. Orada iş görmək çox asandır. Yəni, belə problemlər biz başqa dövlətin nümayəndəsi, başqa dövlətin vətəndaşı olsaq da, orada iş görmək mən belə başa düşünürəm ki, həddən artıq asandır. Buradan qat-qat. Ona görə ola bilər ki, bizim fikrimiz var, biz biznesimizi təmiz buradan çıxardaq. Burada işləmək çox çətindir, mümkün deyil.
Bəlkə də ona cəhd eləyirlər.
Bəlkə də ola bilər.
Amma necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu sahənin arxasında kimlər dayana bilər? Yəni, mən ad istəmirəm təbii ki, yəni daha böyük adamlardır, yoxsa xırda məmurlardır? Yəni,
bu daha böyük adamlardır.
Daha böyük adamlara gedib çıxır.
Mütəşəkkil bir dəstə var. Hamısı mülki şəxslərdən ibarət şəxslərdir bunlar. Mütəşəkkil dəstənin barəsində hamının xəbəri var. Bütün bu işi təşkil edən onlardır. Və onların da başında kimlər dayanır, hamıya bəllidir. Mən burada ad demək istəmirəm.
Mən onu da qeyd edim ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizlə lap əvvəl də danışanda, yəni bu ilin əvvəlində danışanda da Gömrük Komitəsinə müraciət eləmişdik ki, bizim bir sahibkar dəvət eləmişik, bu problemlərlə üzləşir, siz də nümayəndə verin. Yəni, onda da nümayəndə vermədilər. Sonra, ondan sonra bu verilişə görə də bir neçə dəfə rəsmi məktubla müraciət eləmişik, yəni gəlməyiblər. Yəni, bax, belə bir şey var. İndi Rusiya deyirsiniz, köçüb getmək istəyirsiniz, yəni biznesinizi ora götürmək istəyirsiniz.
Biz burada biznes qurmaq istədik. Yəni, biznes qurmamışıq hələ biz burada. Şəraiti öyrənməyə çalışdıq. Lakin şərait başa düşdük ki, burada çox vəziyyət çox pisdir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər haradasa olmuşdunuzmu? Hansı ölkədə biznesiniz var idi mi?
Yox,
Azərbaycanda başlamamışdan qabaq.
Başqa ölkədə biznesimiz yox idi. Onu şəraiti araşdırmışıq. Amma olmayıb başqa ölkədə biznes. Amma başqa ölkədə şərait buradan qat-qat asan olduğu üçün biz indi onun təhlilini eləyirik. Ola bilsin, yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq. Burada yəni başlamamışıq demək olar ki, biz biznesə. Bu, bizim gördüyümüz biznes xırda bir işdir. Böyük biznesə girişmək istəyirdik burada, amma belə baxırıq ki, burada mümkün deyil.
Aydın oldu ki, böyük biznes siz
böyük biznes burada böyük biznesə cinayət yolundan qədəm qoymadan burada böyük biznesə məşğul olmaq mümkün deyil.
Nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni ora bura nəsə pul vermək,
müşvət almaq, ora bura pul verməsən burada biznes qurmaq mümkün deyil.
Belə təxminən
yəni istehsalla tutaq ki, məşğulsan. İstehsalla məşğul olsan, əgər idxaldan asılısansa mütləq gömrük komitəsindən üzləşməlisən orada problemlərlə. Mən adi bir misal deyim. Azərbaycanda bütün istehsalla məşğul olanlar, o idxaldan asılı olan bütün istehsalla məşğul olanların hamısının bu cür problemləri var. Götürək sadəcə hamının bildiyi pərakəndə ticarət mağazalarını. Bu günləri pərakəndə ticarət mağazalarında nəzarət kassa aparatına çek vura bilmirlər. Nə üçün? Çünki ölkəyə girən malların heç biri rəsmi sənədlə girmir. Hamısında problem olur. Ona görə istənilən pərakəndə ticarət mağazalarına nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, pərakəndə ticarət mağazalarında satdıqları malın ya sənədi yoxdur, ya da ki, satdığı qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə sənədləri var.
Bu, vergidən yayınmaq üçündür, ha?
Vergidən yayınmaq üçün deyil. O, fakt götürəndə həmin məhsul baha başa gəlir satdığı əmtə.
Bəli.
Amma yük gömrük bəyannaməsiylə dövlətə daxil olanda, ölkəyə daxil olan həmin mal, onun sənədləri saxtalaşdırılır.
Necə?
Saxta sənədlərlə girir çoxsu onların.
İndi deyirsiniz, gedirsiniz. Belə məlumatınız yoxdur ki, siz neçənci adamsınız belə gedən, neçənci sahibkarsınız?
Mən bir neçəsini tanıyıram. Türkiyəyə gedən tanıyıram, Rusiyaya gedənləri tanıyıram, bir neçə sahibkar tanıyıram ki, burada tam qura bilməyib işin çıxıb gedib.
Yəni, bax, bu problemlər üzündən.
Bəli.
Bəs sonuncu bu vaqonunuzun taleyi necə oldu? İndi bunu keçirəcəksiniz yoxsa hələ qalıb?
Ayın 14-ü iyun tarixində yük gömrük bənləməsi vermişik. 14-dən girib Keçilə dəmir yol stansiyasına yük bugünə kimi orada qalır. Heç bir cavab yoxdur. Nə üçün qalır?
Təxminən bundan əvvəl gətirdiyiniz malla bağlı. Onlar nə qədər saxlanılırdı, sonra buraxılırdı?
47 gün saxlanılan olub, 20 gün saxlanılan olub, 25 gün saxlanılan olub. Yəni 20 gündən az saxlanılan olmayıb.
İndi belə deyək də, hardasa lap götürək ortaq bir 50 gündən sonra buraxıla bilər və onun ölkədə realizə olunması, satılması nə qədər çəkər?
Onu realizə eləmək, yəni aslı da qoyulan qiymətdən, yəni ola bilər ki, bizə baha başa gəlsin mal. Biz onu baha satsaq, gec realizasiya olunacaq.
Ucuz satsanız,
ucuz tez. Satsaq tez realizasiya.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu sizin Azərbaycana gətirdiyiniz sonuncu şüşə olacaq. Yəni belə də, bax, belə mən belə başa düşdüm.
Yox, sonuncu şüşə yox. Hələ ki işləmək fikrimiz var. Ümid eləyirik ki, düzələcək bizim, biz də düzələcəyik.
Hələ ümid var sizdə.
Ümid var ki, bəli.
Minnətdaram sizə. Bu məsələyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin də mövqeyini öyrənmişik. Qadir bəy, sizcə niyə bax sahibkar neçə müddətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, İrandan, Rusiyadan Azərbaycana şüşə gətirmək istəyir və digər tikinti materialları gətirmək istəyir. Amma hər dəfə onun dediyinə görə bax belə problemlərlə üzləşir, onu gömrükdə saxlayırlar. Hətta gömrükdən yalama gömrük postundan buraxılandan sonra gəlir Bakıda Keçilə stansiyasında dayanır və uzun müddət bu müxtəlif adamlarla danışıqlar aparır və hətta rəsmi qurumlar, yəni gömrük idarəsi, Bakı Baş Gömrük İdarəsi və digər qurumlar olaraq deyirlər ki, bu işlə filan kəslər məşğul olur, siz gedin, həmin adamlarla danışın, bu yükün buraxılması filan. Ümumiyyətlə, nədir bu? Niyə görə sahibkar sərbəst, müsaad üçün ilə götürək Ədalət Abbasov şüşə gətirə bilmir ölkəyə? Səbəb nədir?
Səbəb çox sadədir, yəni burada söhbət hazırda çox populyar ifadə olan insanlardan gedir, monopoliyalardan gedir. Yəni artıq bazarın bütün segmentləri müəyyən oliqarxlar, məmurlar tərəfindən insara alınıb və bu insarlar arasında hansısa bir müstəqil təşəbbüs, saat təşəbbüslə çıxış eləmək çox qorxuludur, hətta təhlükəlidir. Yəni o baxımdan sahibkarın üzləşdiyi problemlər tipik ki, Azərbaycanla bağlı olan bir problemdir, bu insarsılıqla bağlı olan bir problemdir. Bilirsiniz, məsələnin kökü daha dərindir, çünki Azərbaycanda sürətlə siyasi hakimiyyətlə biznes hakimiyyətinin inteqrasiyası gedir. Siyasi hakimiyyətlə biznes elitasının bir əldə cəmlənməsi istər-istəməz monopoliyalara, insarlara, bu süni problemlərə yol açır və Azərbaycanda da həmin proses gedir və siyasi hakimiyyət getdikcə daha çox oliqarxların, monopolistlərin sərəncamını nəzarətinə keçir və bu halda da avtomatik olaraq insarlaşma yaranır və insarlaşma artıq bazarın bütün segmentlərini əhatə edir. Yəni, hazırda elə bir sahə yoxdur ki, bölmə yoxdur ki, orada insarsılıq meyilləri olmasın, ən azı bunun rüşeymləri olmasın. Bu baxımdan həmin sahibkarın üzləşdiyi problemi anlamaq olar. Məndə dəqiq məlumatlar var ki, bir neçə sahibkar malı Azərbaycana, idxal məhsulunu Azərbaycan gətirərkən analoji problemlə özləşir. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər adətən belə problemlər gömrükçilərlə bağlı olurdu. Gömrük işçiləri ilə bağlı olurdu. Yəni, onlar sahibkardan müəyyən haqq tələb edirdilər, yəni qeyri-qanuni ödənişlər tələb edirdilər. İndi situasiya biraz fərqlidir. Yəni, gömrük işçiləri, gömrükçilər sahibkara bildirirlər ki, əksər hallarda biz səni buraxırıq, biz sənin sənədlərin düzdür, burada qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən gedib həmin monopolistlə, həmin sahənin monopolisti ilə, insarsı ilə razılığa gəlməlisən, ancaq bu halda sən məhsulunu bazara çıxarıb sata bilərsən və yaxud ki, təkrar idxal əməliyyatları keçirə bilərsən. Və bir neçə sahibkar mənimlə şəxsən söhbətində bu faktiyə itiraf edib, artıq ölkəyə idxal olunan malların gətirilməsi gömrük işçilərinin yox, daha çox həmin monopolistlərin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Hansı monopolist bununla razılaşır, hansı razılaşmır?
Bir müddət əvvəl bazarda bahalıq və ya qıtlıq olanda prezident bir müşavirə keçirdi və o qeyd elədi ki, ölkədə müəyyən sahələrdə monopolistlər var və bunlara qarşı mübarizə aparılacaq. Müşavirədən sonra nəsə bir şey dəyişdi mi, yoxsa elə hər şey olduğu kimi qalıb?
Nəinki mübarizə aparılmadı, əksinə həmin müşavirədən sonra insarlaşma meyilləri daha da gücləndi. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin qeyd etdiyim oliqarx məmurlar, müəyyən monopolistlər açıq-aşkar prezidentin sərəncamını, tapşırığını sabotaj edirlər. Onlar maraqlı deyirlər ki, monopoliyalar aradan qaldırılsın, normal rəqabət mühiti formalaşsın. Çünki normal rəqabət mühitində onlar indiki qədər qazanc əldə edə bilməzlər.
Bu, iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40